Íslenska sprotafyrirtækið Transmit hefur gert samning við bresku auglýsingastofuna Target Life kaup hennar á hugbúnaðinum Brandrigad. Með Brandrigad gefur Target Life boði viðskiptum sínum upp á betri og hraðari þjónustu, segir Geir Freysson, framkvæmdastjóri Transmit. Target Life vill að viðskiptavinir sínir geti nálgast allar auglýsingar, plaggut, sjónvarpsauglýsingar, logo og slíkt á örskotsstundu. Gegnum vefinn í stað þess að auglýsingastofan þurfa ítreka að senda þeim efni í tölvupósti eða brenna þá disk og senda það með hefðbundum pósti. Með Brandrigad er slíkt hægðarleikur. Þessi samningur er mikill viðurkenning á hugbúnaðum okkar en þessi markaður gerir mikla kröfur, segir Geir í fréttatilkynningu.